Luka surawol chappande didi e didi. To sharel badake gang humto burodi du wala yufinirdun. Biete dun humto sakinki. Maube ardi be dina e modibbe attawra. E dakbita no bembardata Yesu. Gang ebe kula imbe. Seche dan natti berende Yahuda. Biete do Iskarioti. Gooto nder tokkube Yesu sappo e dido. Se o yahi to maube ardi be dina. E maube ardi be tadi be uro sheningo. O meddi e mabbe. Dono o hokkitirta Yesu nder juude mabbe. Be nani beldun dutdun. Be ngadi alkawal hokku kimo sheede. Kanko bo o jabi. O futdi dabbutu kilawol. No o hokkitirta Yesu nder juude mabbe. Se nyalnde warinde humto burodi du wala yufinirdun. Nde dun hirsata karori humto sakinki. Gannon Yesu lili biturus e yahaya. Wiibe, njahe shiria ne enkodu mega nyame humto sakinki. Be jamimo bembii, toe ngita minjaha minshiriodun o wiibe. Ratung enatuki modon gariri, onkawra e goto emorondi jogirdun diyang. Tokemo yaki urongo onatata, mbi onjomu urongo, modibbo wiimi njamuma. Toe sudundu nyamae minyamdu humto sakinki etoku beyang. O holla on sudun dudo maundu mo inandu shiryane en kodu medonga nyame nyamdu humto sakinki seybe njahi be tabi kodu meno Yesu wiibe seybe shiryi kodu me gan humto sakinki nde sharel wadi Yesu e tokkube mo sappo e dido njodi gan nyama sey o wiibe mi haabi nyamuki nyamdu humto sakinki ndu'u e modon ko mi torre gan e mi wi'a on mi futti tata nyamuki nyamdu humto sakinki sey to ma anamajun heewi nder laamu alla sey o hoshi ina bojan der jardugel o yetti alla o wi'i njabe ngeel shendon ina bojan dan hakkunde modon ngan e mi wi'a on mi futti tata yaruki ndiyan ina boje na laamu alla waroi nden o hoshi burodi o yetti alla o sendi dun o hokki tokkube mo e mo wi'a dun dun bandu an kokkandu gam modon ngade ka waduki nongan siftor kiyan nomma gada be kirtake o hoshi jardugel ndiyan ina bojan o wi'i da aw woni alkawal kesal tabbitaygal e iijan an dufeteedan gam modon ammara dun kokkitiray doyan e nyamda e an do o gam bi neddo mayay nonno alla subi amma kokkitiray do mo woni tokkube mo puddi jamjam tirki hakkunde mabbe ko dum moy der mabbe wadata fi duun kadi ma geddi ummi hakkunde mabbe dow moy der mabbe woni mawdo Yesu wiibe laami be yimbe na yahudan ko en e kolla yimbe mabbe laamu sembe fu e non e be noddira ko e mabbe wallobe yimbe amma onon to on gadunon se burdo mangu der modo warta bo pamaro nden ardido warta bo mashudo moy buri mangu jodido gan nyama ko gaddo nyamdu ay on don jodido woni mawdo amma emi don hakkunde modon bo mashudo onon goni daro dibe an e gonga der torra ka jarumi no nyako ammodo hokkiri allamu non mimma mi hokki allamu nyamdon e anjardon e ander lamu an nden jodo don dow jodorle laamu o laamo len Israila sappo e didi siman siman ra dun sheidan jami lawol fonda on bo hokkama e mo yidi o seda on no dun sedirta alkamari e nyande amma mi wadani ma do'are siman ganto ala hola kiyan ambota warti to an shambi dina bandirabe mada amma biturus wi'imo modibbo e misiri yaaduki e maada suudu shural ha e mayde Yesu wi'i e mi wi'uma biturus hande ko jakardi hana a wi'ay a andayande tati sey Yesu jamibe wi'i sharal kolilmi on mbimi on to on jaadu e sheede to on jaadu e jakare ko pade koyde didi e wodi ko dulludon be mbi'i wala o wi'ibe amma joni godudo sheede e jakare hosha mo wala kafahi sora shuddari mudun soda gooti emi wi'a on ayare nde e dole hewa do am biunde dum hoshaymo bo kalludo gan ko winda do am badake hewuki tokkube mo bi'i modibbo ra kafaje didi o wi'ibe dum hejino Yesu wurti yai hoshere nde ledde jaitun nu o wowi tokkube mo ma e tokkimo nde be jotti wigere nden o wi'ibe ngade do'are to njahon to ngadoton hakke Yesu hakkiti kanun tan ko wadata hubaki haire se o yani e leydi e mo hippi o wadi do'are o wi'i nyako am mo dow ta jabi ittanan jardugel torra ka'a fu enon na ko ngidumi wadete amma ko ngidda wade sei malaikajo jiwoi daga dow wangani mo shembidinimo e mo der torra kalluka gannon o beedi waduki do'are asawre mako warti bo iijan e simta e leydi nde o yottini do'are sei o so'i to ben don tokkube mo o tawi e bedani gan wannare wadi be shomi o wi'ibe gan dume daano todon umme ngade do'are to dum fondi on to ngadon hakke Yesu e meta sei yimbe dubbe ngari Yahuda gooto der tokkube mo sappo e dido e mo ardibe Yahuda baddi Yesu gan hownamo Yesu wi'imo Yahuda a hokkitiray bi neddo e hownuki higaku nde tokkube Yesu ngi'i ko wadata be bi'imo modibbo min pe'irabe kafaje gooto mabbe fe'i maccudo mawdo mawbe ardibe dina ittanimo nowru nyamo amma Yesu wi'i ale to on beydu Yesu memi nowru neddo o yamditinimo sei Yesu wi'i mawbe e mawbe ardibe dina e mawbe taadibe wuro sheningo garoybe nangukimo on gardoyi e kafaje e shabbi gan nangoyyan bomi gujjo shalordo ko nde nyalnde e mi wondi e modon nder wuro sheningo on nangayyam amma joni dun sharel modon e laamu nyiwre sei be nangi Yesu be dillidi e mako be jaari mo wuro mawdo mawbe ardibe dina biturus bo e wodditi e tokkiribe gada nde be kubbi hite shaka wuro be jodi biturus ma sei jodi nder mabbe sei goddo kordo yiimo e mo jodi e mo irfo kordo on bo sutimo wi'i neddo o ma e wondi e Yesu amma biturus yeddi wi'i mi andamo gada don sedda goddo yiimo wi'i amma a goto der tokkube mo amma biturus wi'i higo nami tokkudo mo nde yawti sedda goddo ma wi'i se ko wala neddo o ma e wondi e Yesu gan kanko ma o galilankejo biturus wi'imo higo mi anda ko bi'ata don e mo der metuki jakardi hani sei Yesu yeji rari biturus sei biturus siftori ko Yesu wi'unomo wi'uki hande ko jakardi hana a wi'ai a anda yande tati sei o wurti yasi o woy bojji nawdi sei yimbe jogibe Yesu fuddi jukkutukimo e be piyamo be shuddi gite mako be ngadi kajamu kimo be bi'i wadu annabaku moy fiuma be kudirimo halaji nawdi nde weti kautal mawbe kawriti e mawbe ardibe dina e modibbe attawra Yesu wadda Yesu mabbe be bi'imo to an woni almasihu wi'uminka amma Yesu wi'ibe to mi wi'i onka on jabata to mi jami on bo on notanta koyam amma daga joni bi neddo jodoto e jungo nyamo ngo Allah jomu bawde be huube bi'i an a biddo Allah o wi'ibe nonno biidon be bi'i en nani ka e hunduko mako joni e wodi ko dabbiteten kadin